จริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่27สิงหาคมพุทธศักราช2549เป็นวันที่ท่านทั้งหลายไม่ต้องไปทำงานทำการไม่ต้องไปโรงเรียนจึงได้ใช้เวลาที่ว่างจากภารกิจการงานการเรียนนี้มาบำรุงทำนุบำรุงจิตใจของตนเองพัฒนาจิตใจเสริมสร้างความดีความสวยความงามให้กับจิตใจเพราะวัดก็เปรียบเหมือนกับร้านเสริมสวยที่เวลาเราต้องการที่จะทำให้รูปร่างหน้าตาของเราสวยงามเราก็ไปที่ร้านเสริมสวยไปให้เขาทำผมตัดผมแต่งหน้าทาปากทำเล็บทำอะไรต่างๆแล้วก็ไปที่ร้านตัดเสื้อผ้าให้เขาตัดเสื้อผ้าชุดสวยๆงามๆมาใส่วัดก็เป็นเช่นนั้นวัดก็เป็นเหมือนกับร้านเสริมสวยของจิตใจเพราะความสวยงามนี้มีอยู่สองชนิดด้วยกันสวยกายกับสวยใจสวยกายก็ต้องอาศัยเสื้อผ้าอาภรณ์อาศัยเครื่องสำอางอาศัยช่างตัดผมช่างทำผมช่างทำเล็บไว้มาช่วยแต่งเสื้อจุงให้ร่างกายมีความสวยงามสวยใจก็ต้องอาศัยธรรมะอาศัยบุญกุศลเป็นเครื่องทำให้คนเรานั้นมีความสวยงามทางด้านจิตใจเพราะคนที่มีบุญคนที่ชอบทำบุญคนที่ชอบฟังธรรมะชอบปฏิบัติธรรมะคนที่มีธรรมะอยู่ในใจเป็นคนที่สวยงามเพราะธรรมะนี้เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาอย่างยิ่งอยู่ในตัวของคนใดก็จะทำให้คนนั้นมีสง่าราศีเป็นที่น่าเคารพยกย่องนับถือน่าคบค้าสมาคมด้วยยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าของพวกเราพระพุทธองค์นั้นทรงเป็นเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมความดีงามทั้งหลายทั้งๆที่ถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยพบตัวท่านเลยแต่เพียงได้ยินกิตติศัพท์อันดีงามนี้ก็ทำให้เรามีความศรัทธามีความเลื่อมใสมีความเคารพนับถือมีความอยากที่จะอยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าเพราะความสวยงามของจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายเหมือนกับความสวยงามของร่างกายที่จะมีแต่ค่อยๆเสื่อมไปตามกาลตามเวลาขอให้เราแต่งหน้าทาปากใส่เสื้อผ้าสวยงามขนาดไหนก็ตามเมื่อเวลาที่หนังเริ่มเหี่ยวผมเริ่มเป็นสีขาวมีอาการความเป็นคนชราปรากฏขึ้นมาต่อให้แต่งยังไงก็ไม่สวยงามเพราะมันฝืนกับความจริงนั่นเองแต่จิตใจนี้ยิ่งเวลาผ่านไปนานยิ่งเท่าไหร่ยิ่งสวยงามมากยิ่งขึ้นไปเท่านั้นยิ่งน่ารักยิ่งน่าชื่นชมยิ่งน่ายินดีมากขึ้นไปเท่านั้นเพราะว่าความดีนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครนั่นเองอยู่กับคนดีแล้วเราจะรู้สึกสบายใจทุกๆคนนี้ปรารถนาอยากจะได้คนดีทั้งนั้นเวลาแต่งงานก็อยากจะได้สามีที่ดีอยากจะได้ภรรยาที่ดีเวลามีลูกออกมาก็อยากจะได้ลูกที่ดีเวลาคุณครูได้รับนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนก็อยากจะได้เด็กนักเรียนที่ดีเด็กนักเรียนก็อยากจะได้คุณครูที่ดีเพราะความดีนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่ ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครทั้งนั้นทั้งนั้นและความดีนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเย็นอะไรพวกเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะหามาเป็นสมบัติไว้ครอบครองได้เพียงแต่เราต้องมีความพยายามบ้างเพราะจิตใจของเรานั้นไม่ค่อยชอบทำความดีกันเท่าไหร่อยากได้ดีแต่ไม่ชอบทำความดีก็เป็นคนดีไม่ได้คนเราจะดีได้ก็ต้องทำความดีกันความดีนี้ซื้อไม่ได้ความดีไม่มีขายตามตลาดไม่มีขายตามร้านต่างๆความดีนี้ต้องเกิดจากการกระทำของเราเช่นในเบื้องต้นความดีนี้อยู่ที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความดีอยู่ที่ความกตัญญูกตเวทีความกตัญญูแปลว่ารู้บุญคุณของผู้ที่ทำความดีให้กับเรารู้บุญคุณของผู้ที่มีพระคุณกับเรากตเวทีก็คือการทดแทนบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณแก่เรานั่นเองพวกเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้เรามีผู้มีพระคุณกับเราทุกๆคนเพราะถ้าไม่มีผู้มีพระคุณแล้ว พวกเราจะเกิดกันมาไม่ได้ แล้วเมื่อเราโตขึ้นมาเราจะโตเป็นคนดีโตเป็นคนฉลาดไม่ได้ถ้าเรามีผู้มีพระคุณในเบื้องต้นผู้มีพระคุณของเราที่สำคัญที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเราเพราะคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ให้กำเนิดให้ชีวิตนี้กับเราร่างกายของเรานี้ที่มีอยู่ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็มาจากคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้สร้างเราขึ้นมาเมื่อเราออกจากท้องคุณแม่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็คอยเลี้ยงดูเราด้วยอาหารเลี้ยงดูเราให้เราอยู่อย่างสุขอย่างสบายหาเสื้อผ้าให้เราใส่หาอาหารให้เรารับประทานเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็หาอยู่หายาหาหมอไว้คอยดูแลรักษาให้เราหายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยพระคุณของคุณพ่อคุณแม่จึงเป็นสิ่งที่ใหญ่โตอย่างยิ่งทีเดียวลูกๆทุกคนจึงควรรำลึกถึงพระคุณของคุณพ่อคุณแม่อย่างสม่ำเสมอทุกเช้าทุกเย็นควรจะกราบคุณพ่อคุณแม่กันวันละสองครั้งเช้าครั้งเย็นครั้งเวลาออกจากบ้านก็กราบลาคุณพ่อคุณแม่เวลากลับมาที่บ้านก็กราบคุณพ่อคุณแม่ก่อนอย่าไปทำอะไรก่อนถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วเราจะเป็นเด็กที่น่ารักน่าเอ็นดูน่าชื่นชมน่ายกย่องเพราะเรากำลังทำความดีเรากำลังทำตัวของเราให้เป็นคนดีนี่คือวิธีปฏิบัติเริ่มต้นต่อคุณพ่อคุณแม่ที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อจากนั้นเราก็ยังต้องแสดงออกต่อไปเพื่อการเชื่อฟังคำสั่งคำสอนของคุณพ่อคุณแม่เพราะไม่มีใครที่จะรักเราหวังดีกับเราเท่ากับคุณพ่อคุณแม่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพ่อคุณแม่มีอยู่จะมอบไว้ให้กับเราทั้งหมดหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่จากเราไปแล้วของทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพ่อคุณแม่มีอยู่นั้นจะเป็นของเราทั้งหมดเพราะคุณพ่อคุณแม่รักเรามากอยากจะให้เราได้ดีอยากจะให้เรามีความสุขมีความเจริญดังนั้นเวลาที่คุณพ่อคุณแม่เห็นเรากำลังทำอะไรที่ไม่ดีที่จะสร้างความเสียหายสร้างความเสื่อมเสียให้กับตัวเราคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องคอยห้ามปรามเช่นเวลาเราไปทำอะไรผิดไปลักขโมยของของคนอื่นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องว่ากล่าวตักเตือนต้องคอยห้ามอย่าไปทำของต่างๆนั้นมีเจ้าของเราอย่าไปหยิบมาโดยที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตให้เราก่อนถ้าเราอยากจะได้อะไรก็ขอคุณพ่อคุณแม่บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าอยากจะได้สิ่งนั้นอยากจะได้สิ่งนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่เห็นว่า ป็นสิ่งที่ไม่เสียหายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์คุณพ่อคุณแม่ก็จะหามาให้เราแต่สิ่งที่เราอยากได้แล้วมันไม่มีประโยชน์แล้วจะทำความเสียหายให้เกิดขึ้นกับเราคุณพ่อคุณแม่ก็จะมาให้เราก็จะไปโกรธคุณพ่อคุณแม่เราต้องเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นท่านรู้ดีกว่าเราท่านรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษเมื่อเราอยากจะได้สิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียความเสียหายคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่ให้เราก็อย่าไปเสียใจอย่าไปโกรธคุณพ่อคุณแม่กลับควรจะดีอกดีใจที่มีคนคอยดูแลเราคอยสอนเราคอยป้องกันเราเพราะถ้าเราไม่มีใครดูแลคอยสอนคอยป้องกันเราเดี๋ยวเราจะไปทำในสิ่งที่จะเป็นโทษกับเราแล้วเราจะต้องเสียใจทีหลังดังนั้นเราจึงต้องมีความเชื่อฟังในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สั่งสอนเราเช่นเดียวกันกับคุณครูที่เราไปโรงเรียนก็เป็นเหมือนตัวแทนของคุณพ่อคุณแม่เพราะคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาที่จะมาสอนเราทุกสิ่งทุกอย่างเพราะคุณพ่อคุณแม่ต้องไปทำงานต้องไปหาเงินเพื่อจะได้เอาเงินนี้มาเลี้ยงพวกเราให้อยู่กันอย่างสุขอย่างสบายคุณพ่อคุณแม่ก็เลยเอาเราไปฝากไว้ที่โรงเรียนฝากคุณครูให้คุณครูช่วยสอนพวกเราอีกต่อหนึ่งเราก็ต้องเคารพคุณครูเหมือนกับเราเคารพคุณพ่อคุณแม่คุณครูบอกให้ทำอะไรก็ควรจะทำตามคุณครูห้ามไม่ทำอะไรก็ควรที่จะไม่ทำตามที่คุณครูบอกห้ามไว้ถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วรับรองได้ว่าเราจะเป็นเด็กดีเราจะเป็นเด็กที่มีคนยกย่องสรรเสริญมีคนชมจะไม่มีคนว่าเราไม่มีใครตำหนิเราเวลาที่เราถูกคนเขาตำหนิถูกคนเขาว่านั้นเขาเพราะว่าเรากำลังทำในสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองเช่นสมมติเราอยู่ในห้องเรียนคุณครูกำลังสอนหนังสืออยู่คุณครูก็อยากจะให้เราตั้งใจฟังเราก็ควรที่จะตั้งใจฟังไม่ควรที่จะไปเล่นไปคุยกับเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆเพราะถ้าเราไปคุยไปเล่นกับเพื่อนแล้วสิ่งที่คุณครูคอยสอนเราจะไม่เข้าถึงตัวเราจะไม่รู้ว่าคุณครูสอนอะไรให้กับเราก็จะไม่ฉลาดเพราะเราไม่มีความรู้เราจะฉลาดได้เราต้องมีความรู้เราจะมีความรู้ได้เราก็ต้องคอยฟังสิ่งที่คุณครูสอนเราหรือสิ่งที่ผู้ใหญ่เช่นคุณพ่อคุณแม่คอยสอนเราเวลาผู้ใหญ่พูดอะไรกับเราจึงควรตั้งใจฟังถึงแม้ว่าสิ่งที่เราฟังนั้นเราอาจจะไม่ชอบฟังก็อย่าไปปฏิเสธฟังไว้ก่อนแล้วลองเอาไปทำดูแล้วต่อไปเราจะเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณครูสอนในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สอนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณครูคุณพ่อคุณแม่สอนเรานั้นสอนให้เรารู้จักว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วสอนให้เรารู้จักถึงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราสอนให้เรารู้จักทำมาหากินมีอาชีพที่สุจริตสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตที่เจริญที่ก้าวหน้าที่มีแต่ความสุขมีแต่ความสบายดังนั้นเราจึงต้องอดทนอดไว้ตอนนี้อดทนไว้ตอนนี้ดีกว่ายากลำบากตอนนี้ดีกว่าเพราะเมื่อต่อไปเราเรียนจบแล้วเราไล่รับปริญญาแล้วเราจะสามารถไปทำงานหาเงินหาทองได้เป็นจำนวนมากอย่างสบายเราไม่ต้องไปลำบากลำบนเหมือนกับคนที่เขาไม่ได้เรียนหนังสือคนที่ไม่เรียนหนังสือเมื่อโตขึ้นเขาจะไปทำอะไรได้นอกจากไปเป็นคนใช้ของคนอื่นไปซักเสื้อผ้าให้คนอื่นไปกวาดบ้านถูบ้านให้คนอื่นไปตัดต้นไม้ตัดหญ้าให้คนอื่นต้องไปรับใช้คนอื่นเ พราะตนเองไม่มีความรู้ที่จะสามารถนำเอาไปทำมาหากินหาเงินหาทองเลี้ยงชีพของตนได้จึงต้องอาศัยคนอื่นให้เงินกับเราด้วยการแลกเปลี่ยนเราก็รับใช้เขาเขาก็ให้เงินเราแต่ถ้าเรามีความรู้เราสามารถนำความรู้นี้ไปหาเงินหาทองได้เราไม่ต้องเหนื่อยยากเราไม่ต้องออกกำลังกายเพราะความรู้นี้เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราสามารถหาเงินหาทองมาเลี้ยงชีวิตของเราได้อย่างสะดวกอย่างสบายเราขณะที่เป็นเด็กเราจึงต้องขวนขวายมีความตั้งใจที่จะเรียนหนังสือหาความรู้เวลาไปโรงเรียนอยู่ในห้องเรียนก็ตั้งใจฟังเวลาคุณครูให้การบ้านกลับมาทำที่บ้านเมื่อกลับมาถึงบ้านก็อย่าไปทำอะไรก่อนรีบทำการบ้านให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเพราะการบ้านนี้เป็นงานของเราเป็นหน้าที่ของเราคนอื่นทำแทนเราไม่ได้คุณพ่อทำให้เราไม่ได้คุณแม่ทำให้เราไม่ได้เพราะถ้าคุณพ่อคุณแม่ทำให้เราก็จะไม่รู้เพราะการทำการบ้านนี้เป็นการฝึกให้เรารู้เรื่องราวต่างๆให้ดีขึ้นนั่นเองให้เรามาทบทวนให้เราเอามาใช้กับปัญหาต่างๆคุณครูก็ให้ความรู้เราแล้วเราก็ต้องเอาความรู้นี้มาทำประโยชน์ความรู้นี้เราสามารถนำมาแก้ไขปัญหาต่างๆได้เมื่อเราแก้ไขรู้จักแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วต่อไปเวลาเรามีปัญหาในอนาคตมีเรื่องมีราวเราก็จะรู้จักวิธีแก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่ถูกต้องวิธีที่ไม่มีโทษไม่มีความเสียหายตามมาดังนั้นหน้าที่ของเราตอนที่เราเป็นเด็กก็คือพยายามเรียนรู้ให้มากๆรู้จักผู้ใหญ่รู้จักคุณพ่อคุณแม่เรียนจากคุณครูเรียนไปเรื่อยๆพยายามตั้งใจเรียนให้มากอย่าไปสนใจกับเรื่องดูการดูโทรทัศน์มากจนเกินไปโทรทัศน์ดูพอสมควรก็พอกลับมาบ้านดูสักครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วควรจะทำอย่างอื่นอาจจะช่วยคุณแม่ทำอะไรบ้างก็ได้คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่ก็ถามคุณแม่ดูว่าขอให้ผมขอให้หนูทำอะไรให้คุณพ่อคุณแม่ได้บ้างคุณแม่ก็บอกว่าไหนลองไปจับห้องที่หนูอยู่ให้เรียบร้อยสิเสื้อผ้าของหนูเอาไปพักไปเก็บไว้ให้เรียบร้อยของเล่นของใช้อะไรต่างๆเอาไปเก็บใส่ตู้เอาไว้ให้เรียบร้อยอย่าวางไว้เกะกะตามที่ต่างๆถ้ากวาดบ้านเสร็จก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านก็ได้เวลารับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ช่วยกันล้างถ้วยล้างชามอย่างนี้เราจะทำตัวของเราให้เป็นประโยชน์ทำตัวของเราให้เป็นคนดีถ้าเรามัวแต่ไปเล่นเกมเล่นคอมพิวเตอร์เอาไปเล่นกับเพื่อนแล้วก็ไปทะเลาะวิวาทกันอย่างนี้ไม่ใช่เป็นความดีเลยมีแต่เรื่องราวมีแต่ความเสียหายตามมาเพราะฉะนั้นเราจึงควรที่จะสนใจฟังคำสอนของผู้หลักผู้ใหญ่แล้วพยายามปฏิบัติตามที่คุณครูคุณพ่อคุณแม่คอยสอนเราแล้วเราจะเป็นเด็กที่น่ารักน่าชื่นชมยินดีมีแต่คนคอยสนับสนุนส่งเสริมเพราะไม่มีใครอยากจะสนับสนุนส่งเสริมคนที่ไม่ดีเพราะคนไม่ดีนั้นมักจะไปทำเรื่องราวเดือดร้อนให้กับคนอื่นเช่นถ้าเป็นคนขี้เกียจไม่ชอบเรียนหนังสือชอบเล่นชอบลักเล็กขโมยน้อยชอบโกหกอย่างนี้ถือว่าเป็นคนไม่ดีเพราะการกระทำเหล่านี้นำมาความเสื่อมเสียให้กับตนเองและนำมาความเสียหายให้กับผู้อื่นถ้าเราเป็นคนแบบนี้จะไม่มีใครเขายกย่องชมเชยจะมีแต่คนเขาว่ากล่าวติเตียนเราการว่ากล่าวติเตียนของคนอื่นนั้นเราก็ควรจะฟังถ้าสิ่งที่เขาบอกนั้นเป็นความจริงเราก็ควรที่จะขอบใจเขาเพราะเขากำลังทำหน้าที่เป็นเหมือนกับกระจกส่องหน้าเรา ธรรมดาเราจะไม่รู้ว่าหน้าของเราเป็นอย่างไรดีหรือไม่สวยหรือไม่สะอาดหรือไม่เราจะไม่รู้ถ้าเราไม่มีกระจกส่องหน้าเราเวลาเราก่อนจะออกมาจากบ้านเวลาเราแต่งตัวเราก็ต้องดูที่กระจกก่อนว่าเราแต่งตัวเรียบร้อยไหมหวีผ้าหวีผมสีผมเรียบร้อยไหมใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยไหมหน้าตาสะอาดสะอ้านหรือเปล่าหรือยังมีขี้ตาติดอยู่ที่ดวงตาอย่างนี้เป็นต้นเราต้องอาศัยกระจกผู้ที่เขาคอยตำหนิติเตียนเราก็เป็นเหมือนกับกระจกนั่นเองเขาเป็นผู้สะท้อนความจริงของตัวเราให้กับเรารู้ว่าขณะนี้เรากำลังไม่ดีนะเรากำลังขี้เกียจนะแทนที่จะเรียนหนังสือแทนที่จะทำการบ้านเรากำลังดูหนังสือการ์ตูนเล่นเกมกันอยู่ถ้าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าหนูกำลังทำในสิ่งที่ไม่ดีควรจะหยุดควรจะมาทำการบ้านก่อนควรจะอ่านหนังสือก่อนเมื่อทำการบ้านเสร็จแล้วอ่านหนังสือแล้วมีเวลาว่างจะไปเล่นบ้านก็ได้แต่ควรจะรู้จักประมาณคำว่ารู้จักประมาณแปลว่าให้รู้จักพอดีมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีเวลาเล่นมันจะช่วยผ่อนคลายทำให้จิตใจเราล่าเริงเบิกบานแต่ถ้าเล่นมากเกินไปก็จะทำให้เสียงานเสียการเสียหน้าที่ที่เราต้องทำเพราะนอกจากเล่นแล้วเรายังต้องทำอย่างอื่นอีกเราต้องไปอาบน้ำอาบท่าเราต้องนอนเพราะเราจะต้องตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนเราต้องพักผ่อนหลับนอนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีความพอดีเราต้องรู้จักแบ่งปันเวลาให้ถูกต้องเวลาพักก็มีเวลาเรียนก็มีเวลารับประทานอาหารก็มีเวลาเล่นก็มีขอให้เรารู้จักแบ่งเวลาถ้าเรารู้จักแล้วเราจะใช้เวลาให้เกิดคุณประโยชน์อย่างสูงสุดและชีวิตของเรานั้นจะไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องวุ่นวายใจตามมาจะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายใจดังนั้นจึงอยากจะให้เราฝึกฝนตัวเราเองให้เป็นคนดีด้วยการเป็นเด็กที่เชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเด็กที่มีความสำนึกในบุญคุณของผู้หลักผู้ใหญ่เช่นคุณพ่อคุณแม่เช่นคุณครูครูอาจารย์ท่านเหล่านี้เป็นเหมือนผู้ให้เงินให้ทองเราให้ของดีๆเราเสมอเราเป็นควรที่จะให้ความเคารพนอบน้อมเวลาเจอคุณครูเวลาเจอคุณพ่อคุณแม่ก็ควรยกมือไหว้เวลาจะจากท่านเวลาจะไปไหนก็ยกมือไหว้ลาท่านขออนุญาตก่อนถ้าจะไปไหนตามลำพังคุณพ่อคุณแม่คุณครูต้องรู้ว่าเราจะไปไหนเพราะถ้าเดี๋ยวเกิดเราไปแล้วเราหลงทางกลับมาที่บ้านไม่ได้จะลำบากเดี๋ยวจะต้องไปอยู่กับคนอื่นคนอื่นเขาก็ไม่ใช่เป็นพ่อเป็นแม่เราเขาก็อาจจะไม่ได้ทำสิ่งที่ดีที่คุณพ่อคุณแม่เขาทำกับเราเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปไหนคนเดียวต้องขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่คุณครูก่อนถ้าคุณพ่อคุณแม่อนุญาตให้ไปถึงจะไปได้ถ้าไปมันถ้าไม่ให้ไปก็อย่าไปพยายามอยู่ใกล้ๆกับคุณพ่อคุณแม่คุณครูเสมอเพราะเรายังเล็กอยู่เรายังดูแลตัวเราเองไม่ได้เรายังช่วยตัวเราเองไม่ได้เรายังต้องอาศัยผู้ใหญ่คอยดูแลคอยช่วยเหลือเรานี่คือสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเคารพกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้มีความขยันในการเรียนหนังสือในการทำการบ้านและให้รู้จักแบ่งเวลาให้ถูกต้องทำทุกอย่างให้ครบถ้วนบริบูรณ์อะไรที่เป็นหน้าที่ของเราที่เราควรจะทำก็ควรจะทำอย่าปล่อยให้คุณพ่อคุณแม่มาทำให้กับเราอย่าให้คนอื่นเขาทำให้กับเราเช่นการบ้านคุณครูให้กับเอากลับมาทำที่บ้านเราก็ต้องทำของเราเองอย่าไปล่อของเพื่อนเขาไม่ใช่ตอนเช้าไปโรงเรียนแล้วก็ไปขอล่อของเพื่อนเขาเพื่อนเขาทำมาแล้วแต่เราไม่ได้ทำถ้าเราไม่ทำเองต่อไปเราจะไม่รู้จากวิชาที่เราเรียนเราจะไม่เข้าใจเราจะไม่มีความฉลาดแต่ถ้าเราทำตามบ้านของเราเองได้ก็แสดงว่าเราเก่งเราฉลาดแสดงว่าเรามีความรู้ นี่คือวิธีวัดผลของการเรียนของเราคุณครูก็จะรู้ว่าเราฉลาดเราเก่งหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเราสามารถทำการบ้านของเราได้หรือเปล่าถ้าเราทำการบ้านได้ต่อไปเวลาเราไปสอบเราก็จะสอบได้แล้วเราจะสอบได้ที่ดีๆด้วยจะได้ที่หนึ่งคนทุกคนในห้องเลยก็ได้ถ้าเราทุกคนขยันเรียนขยันทำมาทำการบ้านตั้งใจฟังเวลาคุณครูสั่งสอนนี่คือวิธีการทำตัวของเราให้เป็นคนดีขอให้หนูทุกคนพยายามนำในสิ่งที่หลวงพ่อได้พูดได้สอนวันนี้ให้นำไปปฏิบัติดูแล้วชีวิตของหนูจะมีแต่ความสุขจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าโดยถ่ายเดียวจึงขอฝากเรื่องราวเหล่านี้ไว้เป็นคติสอนใจขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านทั้งหลายมีความแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภาละโดยทั่วหน้ากันเทอญ